conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. E onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și să putem discuta subiecte care țin de libertate. E un lucru pe care ți-l dorești de când te naști. Atunci când ai de-a face oarecum cu autoritatea din cămin, vrei să fii liber să iei propriile decizii. Apoi când mergi la școală, ești oarecum deranjat de faptul că ți se pun anumite restricții și abia aștepți timpul și vremea când ești matur și poți să iei propriile decizii. Însă, în momentul în care pe cheltuiala proprie iei propriile decizii, îți dai seama cât de greu și cât de mult costă deciziile pe care le iei. Ai vrea să te întorci în acea sferă în care alții decid și oarecum să decidă bine pentru tine. Biblia însă are un cuvânt destul de interesant vis-a-vis de vremurile pe care le trăim. Și Biblia spune că va veni o vreme când, din pricina fără de legii, dragostea celor mulți, dragostea aceea care oferă libertate, oferă adevărata libertate, se va răci. Aș vrea să discutăm despre acest subiect legat de dragoste versus fără de lege împreună cu doi dintre invitații speciale ai emisiunii. Este vorba despre pastorul Cristian Voicu, bun venit! Bine ne-am reușit. Și despre pastorul Emanuel Sălăgean, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Biblia vorbește despre mulțirea fără de legii. Aș vrea, domnilor pastori, să ne spuneți dacă astăzi, când se vorbește de valori, când se vorbește de o societate oarecum care știe ce-i binele și răul și despre un anumit gen de educație, de ce Dumnezeu spune că în vremurile din urmă fără de legea va atinge apogeu? Și ce înseamnă acest lucru?
Acum, mă rog, este o problemă cantitativă. După 6.000 de ani s-a adunat.
Numai despre asta să fie vorba.
S-a sedimentat. E vorba de o cantitate care o avem moștenire și acum am ajuns la faza în care calificăm, adică suntem foarte deștepți să facem răul foarte bine îmbrăcat. Știți, e ideea gulelor albe. Bă, omul ăsta, uite, intelectual, ce deștept este. Mă gândesc la naziști, nemți, oameni deștepți, de o cultură fantastică, capacități cât i-a înzestrat Dumnezeu pe oamenii aceștia. Acești oameni au creat cea mai odioasă structură de crimă în masă. Cum de s-a putut ajunge acolo? Este inexplicabil. Există însă o singură explicație, Biblia. Din cauza că s-au socotit înțelepți, din cauza că au crezut că știu, s-au socotit ca fiind mai buni decât alții, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au nebunit. Așa spune Biblia, exact. În cuvintele Bibliei. Adică, la un moment dat, când omul se rupe de Dumnezeu, se rupe de legea lui Dumnezeu, o calcă în picioare, sau așa cum apare o imagine pictografică, legea lui Dumnezeu pe nicovală și ăsta vine cu barosul și trântește pe pietrele de piatră, nu? Așa cum le-a primit Moise.
Pare să o facă cât mai plată sau să o sfărâme.
Să o sfărâme, adică să se spargă piatra și cu asta exact, înseamnă că legea s-a sfărâmat, s-a dus. Neținând cont că legea aceasta nu e pe piatră, este în inima lui Dumnezeu.
Dar să știți că sunt sunt curente teologice care spun că desființează legea, venirea Mântuitorului desființează legea.
Bine, intrăm într-o altă domnie. Iisus a spus că n-a venit să strice, ci să împlinească. Mă opresc la cuvântul ăsta al Domnului. Domnul a spus în trei cuvinte, cât spunem noi în șapte cărți. Iisus a venit să împlinească și viața lui a demonstrat că el într-adevăr a împlinit. A spus de nenumărate ori. Am venit să fac voia tatălui meu. Eu l-ascult doar pe tatăl meu. El a fost ascultător. Și dacă ne gândim la ce spune Isaia, profeția cu 700 de ani înainte de venirea Domnului, că el a fost gândit dinainte să învețe prin suferință ascultarea, atunci nu cred că suntem noi în măsură să stabilim lucrurile. Faptul că Iisus a stat pe lemnul crucii, cu toate că se putea salva, înseamnă că a fost ascultător până la capăt, din dragoste pentru Tatăl și dragoste pentru oameni. Când noi spunem că fără de legea s-a mulțit, știi ce a spus Mântuitorul că a fost întrebat? Care e cea mai mare poruncă? Iubește pe Dumnezeu și iubește pe aproapele. Deci mulțirea fără de legi înseamnă călcarea legii, adică călcarea dragostei, nu? Păi pentru că dragostea este distrusă în atâtea feluri, mă rog, sunt raporturi, sunt consecințe, dar sunt acceptate de mine. Aici e un text care spune așa, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Adică chiar dacă vor veni toate acestea, eu am de la Dumnezeu capacitatea morală și puterea necesară să rezist față de ceea ce vine din exterior. Marele pericol să nu vină din interior. Interiorul, dacă îi predat lui Dumnezeu, lucrurile se rezolvă.
Am înțeles.
Văd aici o relație foarte interesantă între lege, fără de lege, dragoste și libertate. Că aceasta este tema cumva emisiunii noastre sau contextul în care discutăm despre înmulțirea fără de legi și răcirea dragostei. Legea reprezintă pe cineva. Legea aceasta are un fundament. Când se elaborează și se votează o lege, ea are o anumită direcție, are o motivație, sunt și norme metodologice de aplicare a legii respective. Fundamentul legii lui Dumnezeu este dragostea. Este un element de bază care, din nefericire, de multe ori nu este înțeles. Și putem să spunem că păzim legea sau îl ascultăm pe Dumnezeu, în primul rând, dacă îl iubim. Pentru că de multe ori aici facem iarăși o confuzie dacă venim în zona aceasta practică și în felul acesta cred că înțelegem mai bine ideea de bază a textului, mai ales că textul are în vedere un context final al istoriei Pământului. Dumnezeu, înainte să fie ascultat, El vrea să fie iubit. Adică, dacă spunem că le ascultăm pe Dumnezeu, în primul rând, sau automat în afirmația aceasta, includem ideea, sau ar trebui să includem ideea că, de fapt, îl iubim pe Dumnezeu. Îl ascultăm nu de frică, sau adică să ajungem nu știu unde, nu cumva să ajungem, sau din interes, că dacă îl ascultăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvântează. Nu. În primul rând, îl iubim pe Dumnezeu și dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci și ascultăm. O ascultare a lui Dumnezeu fără dragoste, ea nu există. Ca în relație de familie, nu poți să spui că te căsătorești cu cineva pentru convenție, te-ai căsătorit pentru că iubești și se întâmplă un lucru interesant acolo. Ei, în momentul în care apare elementul acesta al diminuării dragostei, automat apare și călcarea de lege, pentru că tu nu mai ai motivația cea interioară. Da? Și Biblia vorbește despre o robie, adică ești dispus să îl asculți pe Dumnezeu chiar și atunci când nu îl înțelegi. Pentru că de regulă și noi, adică uneori trebuie să păzim legile chiar dacă nu le înțelegem. Auzim că s-a mai dat o lege, până când ajunge să înțelegem legea respectivă, noi trebuie să o ascultăm, da? În principiu și asta din respect pentru autoritate, aici intrăm poate într-o altă nuanță, să zicem așa, dacă ne vorbim de ordine socială, dacă vorbim cu Dumnezeu, de Dumnezeu, înainte ca să-mi pun anumite probleme sau anumite, să încerc să-mi explic anumite cerințe pe care Dumnezeu le are și dacă ne referim la cele 10 porunci, ele sunt foarte clare. Înainte să încerc să-mi explic, trebuie să îl ascult pentru că îl iubesc. Știți? Și atunci aici apare problema aceasta a diminuării dragostei. Când apare îndepărtarea de Dumnezeu, când apare lipsa preocupării de a iubi pe Dumnezeu, apare și dezinteresul sau lipsa ascultării. Și un singur lucru mai spun, legat de fără de lege, că avem lege, dragoste și fără de lege. Sunt două nuanțe aici. Poți să calci legea sau poți să faci fără de legea prin comitere. Faci greșeala efectiv. Da? Știi că trebuie să faci ceva și zici, nu, eu vreau să fac altfel. Sau poți să faci prin omitere. În sensul că găsești o anumită explicație, eu n-am fost acolo, nu e de pentru mine, asta e pentru altă categorie, e pentru altcineva. Și atunci când intru în zona aceasta, iarăși sunt lucrurile foarte problematice, pentru că venind la Scriptură, putem vedea această fără de lege odată din punct de vedere dogmatic, teologic, religios, să spunem. Da? Și putem să vedem această fără de lege din punct de vedere al ordinii sociale, o mai numim și relativism moral, sau fiind în epoca post-adevăr, eu așa cred că e ok, așa mi se... dar ce e rău în asta?
Am înțeles.
Și atunci aici lucrurile sunt foarte complicate.
Biblia spune un lucru interesant pentru mine Și anume, eu cred că dragostea se poate manifesta doar între parteneri. Fie că este vorba de dragostea pe care o arăți divinității, fie că e vorba de relație. Dar adevărata dragoste se manifestă în relație. Sunt două lucruri despre care aș vrea să comentați. Unu, se va răci dragostea în relație și cum se reflectă astăzi această răcire? Ce înseamnă? Există vreun termometru? Ce se întâmplă în relația respectivă, cauza fiind fără de legea? Dar Biblia mai spune, oarecum eu consider că este o oază de liniște, că spune că nu toți vor pierde dragostea, ci cei mai mulți.
Sunt niște principii ale dragostei. Cărțile spun că dragostea nu este un sentiment. Dragostea este o acțiune. Iubește. E un verb.
Alegere.
Nu vorbește, nu e un adjectiv. E un verb. El mă obligă la acțiune.
Dar să știți că mi-a plăcut când a spus că nu e doar sentiment.
Nu, nu este un sentiment. El poate să manifeste prin sentimente și emoții. Dar el e un principiu. Când cineva spune, nu am o legătură bună cu soția, dar prietenul lui care era și consilier, zice, dar spune mie ce este a iubi din punct de vedere morfologic. A iubi, e un verb. Păi dacă eu a iubi, du-te și iubește-o, fă ceva. Adică în dragoste, în familie, să zicem noi doi prieteni, logodiți sau după un an de căsătorie, ei comunică în continuu, ei acționează în continuu, ei se cunosc în continuu, ei au intimitate în continuu. Deci această coabitare, această trăire împreună, în permanență, asta înseamnă...
Deci dumneavoastră primul lucru care îl spuneți că se va răci pentru că sunt anumite carențe ale activității transformate în
Nu mai există comunicare, nu mai există empatie, nu mai există respect și se creează o breșă.
O falie.
Adică o falie. Ăștia doi nu mai sunt lipiți. Acest lucru se poate întâmpla cu Dumnezeu, nu mai comunicăm. Și Biblia spune cum putem comunica.
Așa.
Nu mai vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. S-a întâmplat un eveniment, am cunoscut. A murit cineva drag și s-a certat cu Dumnezeu. Eu cred că te poți certa cu Dumnezeu și Dumnezeu acceptă. O lună, două, omul este într-un doliu și se poate pune întrebări. Pe aia se calmează. Mai vorbește cu pastorul, mai merge la o biserică, mai ascultă o predică, citește cuvântul, citește cartea lui Iov. Se uită la Iisus pe cruce, se calmează. Lucrurile se așează pe făgașul comun, cel bun. În sensul că a descoperit că Dumnezeu, El a demonstrat dragostea în condițiile cele mai vitrege. Deci e clar că sunt niște condiții pe care noi trebuie să le îndeplinim. Vedeți că și aici Iisus prezintă. Vești de războaie, fiți atenți că veți fi prigoniți, va fi ură între voi, vă veți vinde unii pe alții, apoi spune că se vor scula mulți proroci. Adică, cu alte cuvinte, comunicarea unde este? Tot ascult la știri cu Iranul, venim la biserică, ascult și o predică despre Iran, mă mai duc și nu mai știu unde și tot așa, și după aceea aud că ce s-a întâmplat la biserica cu tare. Adică toată această stare de informații care sunt colaterale, nesemnificative, a trecut un șoarece pe aici, a mai sunt niște iepuri pe acolo... Și spune inspirația că Satana trimite iepurii lui ca noi să pierdem din vedere ceea ce este cel mai important. Alergăm după una, după alta. Și ăsta, de fapt, este marele scop al diavolului, să ne depărteze de sursă. Adică să nu mai am comunicare suficientă cu cel care poate să îmi ofere dragostea lui. Iar în dragostea lui Dumnezeu este siguranță, El îmi spune că mă protejează, El îmi spune că a făcut totul pentru mine și va face în continuare tot. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Toate aceste cuvinte pe care Dumnezeu ni le spune, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, pentru mine sunt încurajatoare. Eu trebuie să le citesc. Mie îmi place scrierile Elenei White, o doamnă scriitoare, scrie foarte bine. Eu o socotesc că este inspirată, cum spune și Biserica Adventistă, dânsa spune așa, sunt două lucruri care să le avem în vedere din Sfânta Scriptură. Pe de o parte, legea lui Dumnezeu și pe de altă parte, făgăduința lui Dumnezeu. Uh-huh. zice, cu un deget pune mâna pe poruncă și spune, Doamne, dă-mi putere să te ascult, și cu cealaltă pune mâna pe făgăduință, spune, Doamne, împlinește-ți făgăduința. Așa. Mi se pare imagine superbă. Doamne, dă-mi putere să te ascult, că te iubesc, dar te rog să împlinești făgăduința asta, că tu ai făgăduit. Fă tu această lucrare pentru că tu ești bun și plin de har.
Așa e.
Da, cred că aici mă refer în mod deosebit la societate, pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit, este adevăr absolut, dar el se înțelege foarte bine în contextul istoric în care trăiești, în contextul istoric în care a fost prezentat și discutând în contextul acesta al evenimentelor finale a revenirii Domnului Iisus Hristos, mai ales că apare și precizarea aceasta după verset și ați amintit-o foarte bine, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Aici avem o problemă, cred, e una dintre problemele pe care le avem, că imaginea noastră despre dragoste este una pozitivă, una doar în nuanțe din acestea de ce avantaje ai când vorbești despre dragoste, când ești iubit, nu și despre responsabilități, nu și despre anumite sacrificii pe care le faci și pe care trebuie să le faci. Dacă fundamentul legii lui Dumnezeu este dragostea și dacă Iisus Hristos, când ne promite că ne mântuiește, ne arată crucea, e clar că din start, când vorbești despre dragoste și prin dragoste să primești libertatea, pentru că atunci, într-adevăr, în relație te simți bine, trebuie să pleci de la acest fundament al sacrificiului, al unei dispoziții de a oferi înainte ca să aștepți să primești.
Corect.
Și vei primi, dar trebuie să te gândești că trebuie să și oferi. Pentru că de multe ori ni se întâmplă, fiecare dintre noi și mie mi se întâmplă, am așteptări foarte mari de la cei din jur, de exemplu în relație cu studenții la Universitatea Adventus uneori. Și alteori mă trezesc ca dintr-un vis și spun, stai puțin, dar poate că n-am oferit eu destul, poate n-am făcut eu primul pas. Ori în contextul acesta este foarte important să ne reamintim de acest sacrificiu pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi, că de fapt dragostea aceasta se păstrează, se redobândește și se păstrează prin dispoziția de a te supune lui Dumnezeu, de a face sacrificii și de a urma un parcurs pe care El îl cere, o anumită așteptare de la El. Mai ales în situațiile complicate, pentru că, așa cum am amintit, discutăm despre o înstrăinare de Dumnezeu, discutăm despre o distorsionare a conceptului de libertate. Libertatea înseamnă să fac ce vreau, dar nu asta este ideea. Libertatea înseamnă să fac ce trebuie și mai ales, dacă venim la text biblic, să fac ceea ce Dumnezeu îmi cere. Asta este obiectivul. Și cred că unul este greu. Cred că unul este foarte greu. Și spuneați de lege și de făgăduințe, eu mă gândesc la un teolog care spunea, n-am nevoie de răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciunile mele, îmi ajung făgăduințele lui.
Mi-aduc făgăduințele lui, frumos.
Da. Mi-ajung făgăduințele, exact același lucru. Adică atunci când ai impresia că nu mai poți merge, că cineva va răbda până la sfârșit va fi mântuit, da? Cineva va continua să iubească până la sfârșit și asta și în relație. Adică dragostea e frumoasă când începi luna de miere, da? Dar nu e important, nu e greu să te căsătorești, e greu să rămâi căsătorit, da? Nu e greu să iei carnetul de conducere, e greu să păstrezi carnetul de conducere. Nu e greu
să iei o decizie, ci e greu parcursul.
Exact, să-ți prezinți public atașamentul față de Dumnezeu, să-l păstrezi. Și atunci aici intervine, e o formulă.
Deci ăștia puținii sunt cei care nu se răcesc dragostea, sunt cei care păstrează parcursul corect.
Care se reîncălzesc, dacă vreți. Pentru că putem să, Domnul Hristos întreba retoric, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ, credința înseamnă de fapt și dragoste pentru Dumnezeu, înseamnă și libertate, întrebarea se va mai găsi? Da, va găsi. Pentru că dacă n-ar găsi, n-ar întoarce, nu? Adică e răspuns pozitiv, dar ne lasă pe fiecare dintre noi să răspundem exact în contextele astea în care tindem să spunem că nu mai putem să îl ascultăm pe Dumnezeu, cum să mai fii moral într-o lume imorală? Cum să mai fii credincios, nu să zic religios că e altă nuanță, cum să mai fii credincios într-o lume în care toată lumea e necredincioasă? Da. Păi tu ești singurul care nu faci așa. Cum să mai păzești principiile astea? Ei, uite că se poate. Vorbesc în primul rând, nu detașat. mă gândesc în primul rând la mine, pentru că îmi dau seama că uneori chiar trebuie să fac efort, trebuie să mă pregătesc pentru o decizie asumată, morală, religioasă mai ales. Și închei un ultim lucru. Gândiți-vă că în Ioan, în Epistola către Ioan, în Evanghelia după Ioan, Domnul Hristos spune că oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii Lui prin ce?
Ne iubim unii pe
alții. Că ne iubim unii pe alții. Da. Că avem dragoste. Exact, dragoste care se răcește. Da. Deci vedeți că nu e o chestiune, aspectul dogmatic pe care de multe ori îl discutăm din perspectiva religioasă, în contextele religioase, este foarte important. Ortodoxia, da? Doctrina curată, doctrina dreaptă. Dar din punct de vedere al evaluării divine și din punct de vedere al presiunii cea mai mare care se va face asupra noastră și care se face și astăzi, nu este ortodoxia, este ortopraxia. Uh-huh. Modul în care trăim legea despre care discutăm. Aici este elementul care cred că e foarte important.
Am văzut că vreți să...
Mă leg de ce s-a spus. Mi se pare ideea foarte, foarte importantă. Practic, eu îl văd pe diavol în spatele scenei ca cel care trage sforile și el spune, ia să bagi o zâzanie între ăștia care sunt aici la biserică. Uite cum predică ei despre Dumnezeu, despre dragoste. Ia să faci un așa fel încât lucrurile să meargă prost. Își mai bagă câțiva spioni, profezi mincinoși și atunci eu ce spun, păi, ce să fac dacă a venit prorocul mincinos? Păi dacă ăștia s-au luat la bătaie, s-au făcut așa, uite, în biserică, cum a făcut. Adică eu găsesc niște condiționări care să mă avantajeze pe mine să pierd dragostea. Dar astea sunt ispite ale diavolului. Și vine Pavel și spune așa, 1 Corinteni, capitolul 10, când explică istoria poporului evreu prin pustie, că, deci, practic, Dumnezeu i-a ajutat, le dădea mâncare în fiecare zi, le dădea căldură, lumină, tot, tot. Scorpionii, șerpii stăteau de adăpost. Bă, nimic nu pricepeau. Ei tot nemulțumiți. Și după aia spune, voi să nu fiți ca ei. Chiar dacă ar veni vreo ispită peste puterile voastre, Dumnezeu va găsi soluție. Adică textul acesta, versetul 13, mi se pare excepțional. Nu va ajunge nicio ispită peste puterile voastre. Că Dumnezeu, în momentul când vine ispita, El găsește și soluția. Adică, pe de altă parte, relația mea cu Dumnezeu, răbdarea. Mai este un text care ne place nouă. Apocalipsa 14:12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile și au credința lui Iisus. Adică tot la o relație mă duce. Relația cu legea este relația cu legiuitorul, că tot o persoană este, și relația cu Iisus este relația cu Mântuitorul. Deci, practic, cine va răbda, cine va rămâne statornic lângă Dumnezeu, el va trece și de proroci mincinoși, și de cancanurile sau situațiile, sau a desfrânat cineva. Poate spune de alegerea lui. Noi acum putem ne ducem amândoi și bem o bere, nu? Cine ne poate opri? Adică, dar eu nu aleg să nu fac acest lucru. Atunci, chiar dacă există o tendință, eu vin și spun, nu e bine, hai să facem altceva.
Mai avem doar două minute din
două
emisiune.
Două minute, am înțeles.
Vreau să oferiți un sfat practic. La nivelul practic, ce trebuie să facă un om pentru ca să încălzească sau să mențină dragostea și să-și diminueze fără de legea în vremea de astăzi?
Dacă e să gândim la persoana, la propria persoană, deci să zicem în mod reflexiv, am trei direcții din psihologie, respectul de sine, imaginea de sine și valoarea de sine. Din punct de vedere psihologic, ele sunt raportate la relațiile noastre interumane. Adică eu trebuie să selectez, să gestionez, să am numitorul comun când e vorba de imaginea de sine, că eu depind de ce spun alții de mine. Din perspectivă biblică, imaginea mea de sine este dată de Dumnezeu, nu de oameni. Eu mă uit la Dumnezeu și El îmi dă mie imaginea și El spune, tu ești fiul meu. Valoarea de sine. Valoarea de sine, ea poate să fie subestimare sau supraestimare. Adică eu mă uit în oglindă și îmi dau o anumită valoare. Când mă uit la Dumnezeu, eu am aderata valoare. El mă echilibrează. Nu mă lasă nici să cad în groapă, nici să mă duc cine știe pe unde. Dar valoarea mea este Iisus pe cruce. La respectul de sine avem o problemă. Pentru că respectul de sine, în psihologie, se raportează la mine însumi. Pe când Biblia spune că respectul de sine se raportează la faptul că sunt copil al lui Dumnezeu. Mă respect pe mine prin faptul că respect legea lui Dumnezeu. Eu nu comit adulter pentru că așa a spus Dumnezeu. Păi da, eu pot să comit adulter să nu mă știe nimeni. M-am dus la hotel, am plătit, am făcut, am dres. Dar Domnul vine și spune, e adevărat că numai tu știi. Dar mai știe cineva, mai știu eu și mai știe și diavolul. Adică chiar nu e singur. Când însă ai legea și pe Dumnezeu, ai respect de sine și ai respect și de altul. Ai imagine de sine și dai o imagine bună. Ai valoare de sine și...
Eu aș vrea să mă leg de făgăduința care vine după această descriere a realității pe care o trăim. Dragostea celor mai mulți se va răci. Din nefericire, nu sunt vești bune. Vom trăi într-o lume în care vor fi tot mai multe fără de legi și, cum se spune azi, ești furat cu acte în regulă. Da? Adică de asta sunt foarte bine plătiți juriștii de la firme ca să fie foarte atenți la ce contracte semnează, da? Pentru că efectiv nu știi ce semnezi acolo și necinstea care era mai de mult da, capătă valențe legale. Deci va fi tot mai greu, iar Biblia spune că cine va răbda până la sfârșit, oricând Biblia vorbește despre răbdare, nu vorbește despre răbdare în sens cronologic, în sensul că trebuie să ai răbdare să vină 15 mai ca să se întâmple nu știu ce. Vorbește despre răbdare în sens experiențial, adică trebuie să ai răbdare mai ales atunci când ai impresia că nu va fi nimic bun, că va fi mai rău, tu trebuie să ai răbdare, tu trebuie să ai răbdare. De aceea în contextul ca Matei 24 se vorbește despre veghere și să fii gata. Chiar și atunci când ai impresia că toată lumea a dormit ațipită. Și în contextul acesta mă întorc la versetul pe care l-ați amintit din 1 Corinteni 10 cu 13. Trebuie să credem în această văgăduință că Dumnezeu nu va îngădui nimic care este peste puterile noastre. Atunci când avem impresia că nu mai putem să fim persoane morale, credincioase mai ales, Biblia ne spune că se poate, pentru că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune, iar pentru noastră, dragi telespectatori, e foarte important într-o lume în care fără de legea e în creștere să rămâneți în dragostea lui Dumnezeu care ne călăuzește, ne inspiră și ne oferă un viitor și o nădejde. Până data viitoare!